Tusen takk for at jeg får komme hit. Det så glede å være her og tenk å komme inn I en sånn praktbygning som dette. Det så flott. Og så vi så takknemlige for å få stå sammen med dere, Gina og Håkon. Og jeg tror jeg må kåre dette paret til Norges beste pastorpar. Det må jeg si, altså. Det en fantastisk par. Og dere leder menigheten her på en så god måte, og hvordan dere har ledet I så mange ting nå med byggeprosess og alt det fantastisk. Og vi så takknemlige, Maria og jeg, for at vi får stå sammen med dere. Og Hamar-menigheten, vi heier på dere. Og så står selvfølgelig også under Kristin og Ingars tilsyn og ledelse. Det en stor ære. Der det mye frihet. Så det veldig herlig. Så det ikke godt at vi en stor familie? Vi I innlandet, så vi en stor familie. Det ikke sånne enkeltmenigheter som sitter på hver sin tue, men vi en stor familie. Og vi heier på hverandre, og vi jobber sammen mot at innlandet skal bli det nye bibelbeltet. Det det vi drømmer om, og våkner opp hver morgen, og jobber mot. Amen. Så, I dag så skal jeg snakke om korset. Ikke korser, men korset. Korsets sprengkraft, og det passer veldig bra at vi hadde nattverd her I dag. Det som du delte, Håkon, jo midt I det jeg skal dele her. Og når Jesus døde på korset, så ble seieren vunnet der. Seieren ble ikke vunnet I oppstandelsen. I oppstandelsen ble det han gjorde på korset tilgjengelig. Og seieren ble ikke vunnet på pinsedag. På pinsedag ble det som Jesus gjorde på korset aktivert. Og det flyttet inn på innsiden. Og som vi forkynte I nattverden her, så står det at vi forkynner Herrens død inntil han kommer. Det står ikke vi forkynner oppstandelsen selv om vi gjør det også. Men det på korset. Det Jesu død som bringer frihet, tilgivelse. Jesus ropte der på korset, det fullbrakt. Så der så var det ikke noe å legge til, ikke noe å trekke fra. Der ble hele seieren vunnet. En gang for alle. Og jeg ønsker bare å male med noen store penselstrøk noe av det vi fått på korset. Og så sier du, det så grunnleggende. Ja, akkurat det. Vi må tilbake til det grunnleggende, fordi vi kan ikke bli viderekommende. Vi kan ikke drive med sånne perifere greier om dragen I, ikke sant, og Johannes oppenbaring eller sånt. Det får vi holde på med når vi kommer til himmelen, alt jeg får si. Men her på jorda trenger vi å løfte opp korset. Og Paulus sier I 1. Korinterbrev, kapittel 1, og vers 17, så sier han, Kristus har ikke sendt meg for å døpe, men for å forkynne evangeliet. Og det ikke med talekunst og visdom, så Kristi kors ikke skal miste sin kraft. Og det som jeg opplever har skjedd I den vestlige verden at det finnes mye talekunst og visdom der ute. Det finnes veldig mange fine prekener, men hvor, bortsett fra innlandskirka-nettverket, hvor det man hører om Jesu blod? Hvor ofte hører man om det? Hvor ofte hører man om korset? Man hører om veldig mange andre ting, hvordan få et bedre liv og veldig mange ting man kan høre. Men hvor ofte hører vi korset forkynt? Og det som Paulus sier at han selv, han kunne holde på å brife og hatt masse akrobatiske øvelser for tanken. Men det han gjør, han tar et steg tilbake, og så løfter han opp korset. Og jo tydeligere han løfter opp korset, jo mer blir mennesket satt I frihet fra synd og bånd og lenker og det som binder dem. Men jo mer han trer fram og driver med kunster og talekunster og filosofi og sosiologi og mye man kan tale om. Lederteorier, vi taler om det ellers, men ikke på søndagsmøte. Jo mer han selv kommer med sin egen visdom, jo mindre kraft får korset I deres midte, I Korinthermenighetens midte. Og I dag tidlig, når jeg sto opp, så leste jeg fra 2. Kongebok 22. Og da var det noen vers som ble så levende for meg. Og det som skjer her at det noen sånne ugudelige konger I Israel. Blant annet Akab, og det en gjeng rundt han. Og de lurer på, skal vi gå ut I krig eller ikke? Og så kommer det en gjeng med profeter. Og alle sier, dra ut, Gud är med dig. Detta går bra. Och en till med hade en sån där horn. Det var väldigt som professionella profeter detta här. Sån horn att på samma sätt som jag stange med detta hornet så ska det stange disse fienderna. Och så sänder de och så säger kungen, är det inte någon andra profeter? Och så kommer det ett sändebud till en som heter Mika. Så kommer sändebudet och så säger han till Mika, hör här, de andra profeterna profeterar med en mun att det ska gå kungen väl, säger han. La nå dina ord vara som deras och spå gott du också, säger han. Han får en beställning. Detta ska du se att Herren har sagt. Detta är det vi förväntar av dig. Vad säger Mika? Och det rör mig så djupt. Så sant Herren lever, det Herren säger till mig, det må jag tala. Det må jag tala. Och det är sån i dessa tiderna här. Vi må lyfta upp korset. Vi må tala Guds ord. Även om hela kulturen runt oss och till och med andra kristna säger dämpa det lite, inte lyfta upp det aspekt av Bibeln, inte snacka om den delen av Guds ord, si det vi önskar att det ska si. Si att Gud har sagt det. Det vill vi inte göra. Vi säger sånt som Mika, det Herren säger till oss, det må vi tala. Ordet må vi tala, blodet må vi tala, korset må vi tala om, för det finns ingen annan väg. Då kan vi bara börja spela golf alla samman och starta en golfklubb. För den levande menigheten må förkynna ordet, och må förkynna hela Guds ord, och må lyfta upp korset. Uansett vad slags beställningar vi får, om det må vara från samfundet runt oss eller andra kristna eller kyrkosamfundet, vad det ska vara, vi bryr oss inte. Det Herren säger till oss, det vill vi tala. Det gäller hela nätverket vårt, men också enkelpersoner. Det är vår högsta auktoritet. Och så är det med korset. Vi vill lyfta upp korset uansett vad det kostar i dessa tiderna vi lever i nu. Och så kastade han in i fängsel. Så han var villig till att lida för det budskapet som Gud gav han. Punkt nummer en. Jag har inte kommit till punkt nummer en än. Ändå. Det är tillgivelse. Tillgivelse. Och i alla breven som Paulus skriver är han är väldigt raus. Han säger, nåde vara med dig. Till och med Korinthermenigheten säger han, det är heliga, det är rena. Men så är det en menighet han är lite sint på. Och det är Galatermenigheten. Och det står i Galaterna 6:11. Paulus sitter och skriver. Och så säger han, se hur stora bokstäver jag brukar när jag egentligen skriver detta till dig. Plötsligt blir det liksom utestämme när han skriver. De som vi tvingar dig till omskäres är slike som vi tar sig gott ut bland människor så de slipper att bli förfullt på grund av Kristi kors. De som lär sig omskära håller inte sig loven. Likväl vill de att deras ska bli omskåret så de kan vara stolta av det som har gjort med kroppen deras. Men jag vill aldrig vara stolt av något annat än vår Herre Jesu Kristi kors. Ved det är världen blivit korsfästet för mig och jag för världen. För det som betyder något är inte att vara omskåret eller uomskåret, men att vara en ny skapning. Så det Paulus uppdager i Galatermenigheten är att de har begynt att förkynna evangeliet plötsligt till. Plötsligt egna gärningar. Vi måste göra lite själv också. Vi måste bidra lite själv också. För det Jesus gjorde på korset var inte gott nog. Och för en stund sedan så mötte jag en äldre dame och hon hade bokstavligt talat varit på söndagsskolan hela livet för hon jobbade på söndagsskolan. Så kommer hon till mig och säger, David, jag är osäker på om jag kommer till himlen, säger hon. Jag är osäker på om jag är frälst. Och så säger jag, men vad i all världen är det du har hört? Av förkynnelse har du inte hört det grundläggande evangeliet. För det grundläggande evangeliet är att Jesus har gjort allt. Med en gång denna dama begynner att lägga något till och säga, jag har gjort den och den tingens fel och gjort det och det som inte var bra nog. Så begynner man att sätta sin lit till egna gärningar. Man begynner att lägga lite till och lite till eller träcka något från. Och då är det inte längre Jesu kors som man sätter sin lit till. Alla äggna måste ligga i korskurven. Vi kan inte lägga det i något annat sted. Den dagen vi kommer fram för Kristi domstol så kan inte jag säga, jag var pastor eller jag gjorde det eller det som var bra eller vi hjälpte ukrainer eller jag kan inte säga någon annan ting eller jag är lite osäker på om jag kommer in för jag gjorde den och den synden. Nej, det enda jag kan säga för att komma in till himlen det är att säga
jeg tok imot Jesus. Han min Herre og frelser. Han døde for meg, og hele min liv setter jeg til det korset. Og da sier Gud, kom inn. Det ikke Peter som står der. Det på en måte en åpen dør inn i himmelen. Bare på grunn av korset. Så hvis du lurer på om du frelst, se på korset. Det hele frelsen ligger der. Når Jesus sier det fullbrakt, så det fullbrakt. Du kan bare ta imot det som allerede blitt gjort. Og vi var en gang på Peppes Pizza, og da kom det inn en kamerat av meg, og han var innom litt, og så gikk han igjen, og så hadde vi spist, vi andre som var der. Og så når regningen skulle komme, så sier han kelneren, regningen betalt. Hæ? Hvordan har det skjedd? Jo, han som var innom i stad, han har betalt regningen. Og vi som nordmenn, vi ble litt sånn der, vi vil bidra vi også, vi vil spleise vi også. Men det eneste vi kunne gjøre var å ha ett minutt stillhet, til ære for han fyren som hadde vært der. Og sånn det også med Jesus, ikke sant? Vi kan ikke gjøre noe. Det ingenting vi kan gjøre. Det eneste vi kan gjøre er å respondere på hans kjærlighet. Med å si, hele mitt liv, Jesus, tilhører deg. Alt det og har, tilhører deg. Det en respons på at du har elsket meg først. På at du har gitt ditt liv for meg. Og derfor vil jeg bare ære deg tilbake med hele mitt liv. Ikke fordi jeg må, men fordi jeg vil. Ikke fordi noen sier at jeg må det for å bli frelst, men fordi jeg frelst, så vil jeg gi alt til deg. Og så sier du, hva da med helliggjørelse? Hva da med at vi skal bli mer like Jesus? Skal vi bare fortsette å synde for at nåden skal bli større? Langt derifra, sier Paulus. Det det dummeste jeg har hørt, sier Paulus. Eller med mine ord da. Det jeg som sier det. Dummeste jeg har hørt. Fordi det forskjell på vår posisjon. I himmelen sitter vi med Jesus. I han vi helt rene. Vi uklandelige. Gud ser på oss gjennom Jesu blod. Der vi helt rene. Og når vi dør, så det den posisjonen. Ikke sant? Gud ser på oss. Han ser på oss gjennom blodet. Men i vår vandring, der gjør vi feil. I hvert fall jeg. Det sikkert noen som veldig heldige her. Men jeg gjør mange feil. Og jeg trenger tilgivelse. Stadig trenger jeg be om tilgivelse både til Gud og til kona. Og til barna også noen ganger. Fordi jeg ikke perfekt. Men Den hellige ånd gjør et verk i meg. Og da det vi snakket om her med å kunne bekjenne våre synder. Det å vaske føttene. Jesus sier, siden dere alt rene, så trenger dere bare vaske føttene. Det handler om at vi blir skittne på bena noen ganger. Og da kan vi få lov å bekjenne våre synder. Ikke fordi at vi skal komme til himmelen, men fordi at det en helliggjørelse. Hvor det som det objektive, det blir manifestert her og nå gjennom at vi får lov til å ta Jesu blod og så får han rense våre liv. Dersom vi bekjenner våre synder, han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss fra all urettferdighet. Det en frihet i det. Kunne bekjenne, legge det av seg. Ikke fordi vi må, men fordi vi kan. Og fordi det en helliggjørelsesprosess hvor vi blir mer og mer like Jesus. Ikke det nydelig? For kaste av oss byrdene, det som kaster seg på oss og legger seg på oss av støv gjennom dagene og ukene vi lever, og årene vi lever her på jorda. Ikke bare uker, men årene vi lever her på jorda. Og det dette som vi ser om i Gamle Testamentet, hvordan det var et lytefritt lam, et lam uten feil, som måtte gjøres i stand til påskemåltidet. Og så dette lammet i 14 dager sammen med familien, og så må dette lammet offres. Og da det jo sånn at det et bilde på hvordan Gud far måtte offre sin egen sønn. Barna lekte kanskje med dette lammet, alle var så glad i lammet, og så måtte det offres for syndene til folket. Og på samme måte Jesus Guds lam. Og Johannes, apostelen Johannes, gråter i Johannes åpenbaring over at ingen på jorda verdig til å åpne seilene. Men så står det, så kommer det et lam som har blitt slaktet, og så kommer det en stemme som sier, han verdig til å åpne seilene. Han verdig, det en som har frikjøpt alle folk og nasjoner med sitt blod. Han alene verdig til å åpne seilene. Han alene verdig i all evighet til å motta vår pris og ære. Og dette lammet, ikke sant, i Hebreerne, hvis du litt bibelsprengt, har du lest at i Hebreerbrevet så står det om at blodet fra bukker og sauer dekket over synden. Men så står det, Johannes døperen sier når Jesus kommer, så sier han, se der Guds lam som tar bort verdens synd. Han bærer bort, han tar det bort, han renser det. Og han kaster det i glemselens hav. Og som vi sier hjemme, i glemselens hav det fisking forbudt. Det helt borte. Han tar det bort, han renser det. Så når du prøver å minne Gud på den synd du gjorde for 20 år siden, så sier Gud, hva snakker du om? Det borte. Jesu blod har tatt det bort. Du tilgitt en gang for alle. Det nesten så jeg skal si amen, men jeg skal prøve å dempe meg her denne dagen. Så det er det første punktet. Og på en av våre samlinger nylig, så var det en menighet som tok med en kollega på møte. Og det som ble forkynt var korset, eller var evangeliet som ble forkynt. Og hun hadde buddhistisk bakgrunn, har liksom ikke noen kjennskap til det kristne livet. Men den buddhistiske damen sitter der i benkeraden, og når evangeliet forkynnes, så ser hun Jesus komme inn i et syn der i salen, og hun får en åpenbaring av Jesus. Hvorfor det? Korset blir forkynt. Evangeliet blir forkynt. Og hun tar imot Jesus, og nå neste søndag skal hun vitne om det foran alle, om hvordan hun har tatt imot Jesus og blitt et Guds barn. Amen. Men det begynner med vi forkynner evangeliet, hva Jesus har gjort. Og så manifesterer han. Han kommer og stiller opp når vi forkynner hans budskap. Punkt nummer to. Dette bare 4 punkter i dag. Dette går fint. Punkt nummer to. Det legedom i korset. I Jesaja 53, som ble profetert 700 år før Kristus kommer, så står det, og dere har hørt dette før, men hør det for første gang. Med friske øre, så står det, vers 3, Jesaja 53. Han var foraktet, forlatt av mennesker, en mann av smerte, kjent med sykdom, en de skjuler ansiktet for. Han var foraktet, vi regnet ham ikke for noe. Sannelig, våre sykdommer tok han. Våre smerter bar han. Vi tenkte han har rammet, slått av Gud og plaget, men han ble såret for våre lovbrudd, knust for våre synder. Straffen lå på han, vi fikk fred. Ved hans sår ble vi helbredet. Og for dere som leser Jesaja på hebraisk, så brukes ordene holi. Og hva betyr holi? Det betyr psykisk og fysisk smerte. Det vil si, de plagene han bar, det var fysiske og psykiske plager. Og er det noe vi trenger å forkynne i vår tid, er at Jesus kommer, og Jesus tok våre psykiske plager. Alle byrder som psykiske, depresjon og ulike diagnoser, og alt dette tok Jesus på korset. Når han ropte, det fullbrakt, så tok han det. Han var ferdig med det. Og alle våre fysiske smerter. Makob brukes også, mental lidelse. Og så står det at han helbrede Rafa, gjenopprette og helbrede. Det gjorde han. Og så sier du, det det gamle testamentet. Og mange sier at helbredelse ligger ikke i forsoningen. Men Matteus underviser i Matteus 8, at når Jesus går rundt og helbreder, var det for å oppfylle Jesajas ord. Han bar våre sykdommer, og ved hans sår har vi fått legedom. Og 1. Peter 2,24 sier det, at på sin egen kropp bar han våre synder opp på treet, så vi skulle dø bort fra syndene og leve for rettferdigheten. Ved hans sår ble vi helbreda. Det er nytestamentlig vitnesbyrd om at dette gjelder oss. I frelsen så er det tilgjengelig for oss. Og det er på samme måte som i ørkenen, så var det sånn at det kom noen slanger inn i ørkenen blant israelsfolket, og de ble bitt av de slangene. Og så er det sånn at Moses lager en serafslange, og så setter han det opp på en pinne. Og så var det sånn at alle som så på slangen, de ble helbredet. Når de så på slangen, så ble de helbredet. Og Jesus sier det selv, at det et bilde på meg. På samme måte som Moses løftet slangen opp i ørkenen, så skal jeg bli løftet opp, sier han. Og sånn at alle som ser på meg skal få evig liv. Og det er sånn at når vi ser på Jesus, han ble forbannet, han ble en slange. Han ble forbannet for oss, for at vi skulle få hans rettferdighet og hans legedom. Så når vi ser opp på korset, så er det legedom der. Legedom som tilhører oss. Og så er det jo det der med, hvorfor skjer det ikke alltid? Hvis det er tilgjengelig for oss, hvorfor skjer det ikke alltid? Og da er det jo sånn at Jesus sier jo at vi skal be om at det som er der oppe, la din vilje skje på jorden som i himmelen. Det skjer ikke automatisk, men vi kan være med og dra det ned. Det som tilhører oss, det som tilgjengelig for oss i himmelen, det kan vi få være med og dra ned ved at vi stoler på det at det vårt. Men vi må se det først. Det tilhører oss, ellers så kan vi ikke leve i det. Og så det jo sånn at, ja, hva da med de som ikke blir helbreda? Skal vi bare fortsette å be? Ja, vi må fortsette å la ordet være vår autoritet, sånn at vi drar erfaringene opp mot ordet, i stedet for å dra ned ordet ned på erfaringsnivået. Så vi ser så mange helbredelser, og så det også ganger hvor de ikke blir helbreda. Men da, neste gang jeg ber for syke, så må det være mitt utgangspunkt, at ved hans sår har vi fått legedom. Alle disse tegn skal følge de som tror på de syke, skal de legge sine hender, og de skal bli friske. Det min autoritet, mer enn følelser og erfaringer. Amen. Det sånn vi må leve også. Og så det noen som synes dette veldig vanskelig, dette med tro, og dette blir veldig sånn hysterisk og slitsomt. Men hva tro egentlig? Det bare en tillit, det en relasjon til Gud. At ja, jeg stoler på at du en god pappa. Og på begynnelsen av 1900-tallet så kom det mange sirkusartister inn i USA. Og det var en sirkusartist som tok da en line mellom to hustak. Og så samlet det seg en stor folkemengde. Og så sa denne sirkusartisten, tror dere at jeg kan gå over fra denne siden til den andre? Og folk, noen rakk opp hånda, men alle var litt usikre. Så balanserer han sakte, men sikkert over. Og alle jubler. Han klarte det. Og så sier han, hvem tror nå at jeg klarer det? Og så alle rakk opp hånda. Så spurte han et spørsmål til. Hvem vil sitte på skuldrene mine? Og da var det ikke så mange. Sånn er det med tro, ikke sant? En ting i teorien, men når Gud virkelig kaller oss, da det ikke alltid så lett. Men så var det en gutt, en 12-åring, som rakk opp hånda, jeg vil gjøre det. Og alle bare, wow, for en helt. Og de hjelper han opp på hustaket. Han setter seg på skuldrene til den artisten, og han går sakte, men sikkert over. Alle holder pusten, og så jubler de. Han klarte det heldigvis. Og så alle helt elleville over både artisten, men også denne gutten. Og så kommer det en journalist og spør denne gutten etterpå, hvorfor er du så modig? Du er, dette helt utrolig. Og sa han, nei, det var ikke noe sak, sa han. Det pappaen min. Og sånn er det. Det handler om denne relasjonen. Denne gutten kjente pappaen sin. Han stolte på han. Det var en relasjon der. Det var en tillit. Det handlet ikke om en teoretisk greie, men han visste det. Pappa til å stole på. Han har gjort dette før. Han kan det han holder på med. Jeg stoler fullt og helt på pappaen min. Det jeg tror. Bare, ja, det er mitt. Gud en god pappa. Jeg kjenner pappaen min. Han vil meg vel. Han vil helbrede meg. Han vil meg godt. Han har det beste for meg. Han vil ikke svikte meg. Amen. Amen. Takk, Herre. Og så punkt nummer tre. Det frihet. Frihet. Jeg blir veldig oppmuntret her selv, når jeg står her. Det frihet. Og det står det i Kolossebrevet 2:14, så står det at gjeldsbrevet mot oss slettet han det som var skrevet med lovbud. Han tok det bort fra oss da han naglet det til korset. Han kledde makten og åndskreftene nakne og stilte dem fram til spott og spe, da han viste seg som seierherre over dem på korset. Og det bildet som brukes her var at i den romerske tiden var det sånn at når romerne vant en seier, så tok de våpnene fra fienden, og så hadde de sånn der et triumftog, hvor de ble gjort i spott og spe, hvor folk kastet tomater og var ikke så koselig gjort. Men de ble på en måte et sånn spektakel, ikke sant? Disse som var fienden. Og sånn, dette bildet bruker Bibelen om hva Jesus gjorde mot djevelen og dæmonene. Han stilte dem åpenlyst til skamme, han tok fra dem våpnene. Og så gjorde han det ved at han viste seg som seierherre over dem på korset. Så det som er så herlig er at det er frihet i korset. Frihet fra alt som binder oss, hvis det vaner, hvis det bånd og lenker. Friheten tilhører deg. Og det var som denne krumbøyde kvinnen som Jesus møter i Lukas 13. Hun var bundet av en sykdomsånd og hadde vært i 18 år. Og hva gjør Jesus? Han rører ved henne, og så taler han til henne, og så retter hun seg opp. Og det det Jesus gjør gjennom sitt ord. Han rører ved oss, ved sin ånd, og så taler han sitt ord til oss, og så blir vi fri. Fra sykdomsånder, fra ting, fra bånd og lenker, fra vaner, fra det kan være en slektsforbannelse, hva som helst. Vi skal ikke være så opptatt av sånne ting. Men uansett hva det er for noe, Jesus setter deg i frihet. Jesus setter deg i frihet. Han ropte, det er fullbrakt. Han taler sitt ord til deg. Og så skal du få lov å oppleve, det er en frihet for deg. Det er en frihet i ditt liv. Og det er som disse elefantene i India, jeg vet ikke om det er helt sant, men det er i hvert fall en myte om det, at når elefantene er små, så binder de en svær kjetting rundt elefantbenet. Og denne lille elefanten kjemper og kjemper, men kommer ikke fri. Og da vet den, jeg er bundet. Så når elefanten blir voksen, så binder man bare et lite rep rundt foten, og elefanten tror, jeg er fanget. Jeg er fanget. Men når som helst kan den store elefanten bare gå. Men i elefantnaturen ligger det en erfaring, noe som ligger der, som gjør at elefanten tror, jeg er fortsatt bundet. Jeg er fanget. Og sånn er det også. Det eneste djevelen kan komme med, er løgn. Som sier, du er fortsatt bundet. Du er fortsatt under dette. Det er ikke noe håp for deg. Du kan ikke bli fri. Du har prøvd det igjen og igjen. Men det som er sannheten, du kan når som helst gå ut. Du kan når som helst innta ved Guds ånd, ved Guds ord, den friheten som tilhører deg. Men hva handler det om? Det handler om åpenbaring. Det handler om at vi forstår hvem vi er, hva vi har fått, hvilken autoritet vi har fått. Det tilhører oss. Og du kan få ikke bare oppleve frihet selv, men oppleve å sette andre mennesker i frihet. Og det er gode nyheter for Innlandet. Så mange ungdommer som er bundet av så mye rart. Det er frihet. Frihet for Innlandet. Frihet for mennesker som er bundet av bånd og lenker. Så det er de gode nyhetene. Det er evangeliet. Jesus ga oss frihet der på korset. Og så er det det som skjer, ikke sant, i 2. kongebok kapittel 6. Når Arameerkongen, han har sendt en stor hær. Fordi at Elisha, profeten, han røper militærhemmeligheten Arameerkongen sier på soverommet sitt. Røper han det til Israels konge. Så derfor blir Arameerkongen så sint. Han sender en stor hær, tusenvis av folk, som skal ta profeten og profetdisippelen. Og så kommer de, og så står de rundt huset, så våkner tjenestegutten til profeten. Og det er en blåmann da. Ikke sant? Det er en dårlig dag. Hvorfor det? De er omringet. Det er tusenvis av folk der som skal drepe dem. Så roper han på profeten, så kommer Elisha ut. Og Elisha har makrell tomatskiva, han har kaffekoppen sin, han er utrolig irriterende blid. Og så sier profetdisippelen, skulle gå til Specsavers. Hvorfor er du så blid? Ser du ikke alle disse her? Ser du ikke at det er så mange som omringer oss? Og så ber han en bønn. Og det er det som vi ber over våre menigheter. Herre, åpne guttens øyne så han kan se. Åpne øynene så han kan se. Og der og da så får også gutten en god dag. Øynene hans åpnes, og han ser at på åsene rundt omkring er det tusener på tusener av englesoldater i vogner av ild, som er mange flere enn de som omringer. Det er et paradigmeskifte på vanskelig. Det er at vi tar nye briller på oss og ser med Guds øyne vi har frihet. Det er det samme omstendigheten, det er de samme tingene som omgir oss, men vi ser det med nye øyne, fordi vi ser hva ordet sier om oss. Du har fått frihet. Det tilhører deg. Alt er ditt. Alt er ferdig. Amen. Og så er det siste punktet, jeg lover det. Det er at vi har fått autoritet. Og det står det i Hebreerne kapittel 9 og vers 15. Så står det at Kristus er mellommann for en ny pakt. Han døde for å kjøpe oss fri fra lovbruddene under den første pakten. For at de som er kalt skal få den evige arven som var lovet dem. Når det foreligger et testamente, må det godtgjøres at den som har opprettet det er død. Testamentet trer i kraft i det opphavsmannen død. Det gjelder ikke så lenge han lever. Så det som forfatterne i brevbrevet sier her at det var et testamente som lå der. Og hva det for noe? Det jo alle Guds løfter, spesielt i det gamle testamentet, men også nå i det nye. Det har fått sitt ja og amen i Kristus Jesus. Hvorfor det? Fordi at opphavsmannen død. Opphavsmannen døde, og så sier han, dette mitt testamente til mine barn. Og det det ordet sier. Det Jesus testamente. Og i det han roper, det fullbrakt, så dør opphavsmannen, og testamentet tilhører oss. Alt det som står der, tilhører oss. Den autoriteten som Jesus har, den gir han til oss. Og så sier han meg, all makt i himmel og på jord, jeg sender dere. For dere har fått autoritet delegert av meg. Fordi jeg har dødd for dere og gitt dere all den autoriteten i og gjennom mitt blod. Ikke det nydelig? Men da handler det om at vi ser hva vi har fått. Og for en stund tilbake så jeg var og prekte i Valdres. Og så plutselig, så jeg kjører veldig fint. Og så plutselig kommer det en politidame midt ut i veien. Og hvis jeg bare hadde vært litt som i kjøtt og alt opp, jeg kunne bare kjørt fra den politidama, ikke sant? Det var mer hestekrefter i min bil enn hun hadde styrke til å løpe etter meg. Og jeg kunne var sikkert sterkere enn henne også. Hun var ikke så stor, denne dama. Men hva hadde hun for noe? Hun hadde en uniform. Den uniformen gjorde at jeg ble litt nervøs. Tenkte, jeg sjekker alt belt og alt, ikke sant? Det noen som opplever det noen ganger når du ser politiet, folk kjører for fort, eller... Og jeg hadde ikke drukket. Takk, Jesus. Jeg drikker ikke. Men hun stopper meg. Og hvorfor gjør hun det? For hun vet at hun har autoritet. Og hun vet at hvis jeg stikker av, og det visste jeg også, hvis jeg stikker av fra denne politidama, så står hele Norges politistyrke bak denne dama. Og militære tillegg. Jeg har ikke noe sjans. De tar helikopter og de har alt mulig. Så det ingen sjans. Jeg må stoppe. Og sånn det også når vi forstår hvilken uniform vi har fått. Vi har fått navnet Jesus. Navnet Jesus. Og hvis ikke vi forstår det, så vil ikke djevelen stoppe. Men i det vi går ut i gata og sier, stopp djevel, nok nok, du har herja nok i nabolaget, du har herja nok i familien, nok nok, jeg sier stopp, og jeg sier det i Jesu navn, i hans autoritet. Og bak meg står alle englene, Gud, Fader, Sønn, den Hellige Ånd, alt det himmelen har å tilby, står bak meg, så du har ingen sjans. Jeg roper ut Jesu blod over mitt hjem, over familien min, over hjemmet, over naboene mine, over kollegaene mine. De tilhører Guds rike. Amen. For det handler om å forstå den autoriteten har jeg fått i og gjennom Jesu kors. Kan ikke du spille litt, Hanne? Skal vi avslutte nå? Jeg vil bare avslutte med denne, hvor det står i Romerne 8, og det handler om vår autoritet, så står det at vi vinner mer enn seier ved han som elsker oss. Og da det store spørsmålet, en ting å vite at vi vinner seier, men hva betyr det at vi vinner mer enn seier? Eller på engelsk, we are more than conquerors. Vi mer enn overvinnere. Hva betyr det? Og da var det sånn at det var to stykker som slåss i boksringen. Jeg vet at dere ikke ser på sånne ting, men det finns noe der ute i den mørke verden som heter boksing. Og da var det, de kjempet. Og denne ene her, han kjempet, og det var blod, og det var svette, og det var tårer i boksringen. Og til slutt så vant han. Og han fikk en sjekk på $1,000,000. Og han ble jo glad, selvfølgelig. Han var en som vant seier. Så drar han hjem til kona, så gir han denne sjekken til kona. Hun mer enn en overvinner. Hun vant mer enn seier. Hun hadde ikke kjempet noen ting. Men han som hadde kjempet, han hadde offret alt. Og sånn det også. Jesus gjør med oss. Det ikke noe billig nåde. Det ikke noe billig det han har gjort. Han har gitt alt for oss. Men det handler om at vi kan ta imot den seieren han vant. Vi kan ta imot den friheten. Vi kan ta imot den tilgivelsen. Vi kan ta imot helbredelse. Kan vi ikke reise oss opp nå? Så bare takker vi deg, Herre. Vi ærer deg, Jesus, for korset. Vi bøyer oss for deg, Jesus. Takk at vi kan ikke trekke noe fra eller legge noe til, men vi kan få lov til å komme tilbake til deg, Jesus, og bare gi deg ære. Takk at når du ropte det er fullbrakt, så tok du alle våre synder, alle våre feiltrinn, og du renset oss hvitere enn snø, Herre. Jeg bare bryter all fordømmelse. Det er mennesker her som har levd i så mye fordømmelse. Jeg bryter det nå i Jesu Kristi navn. Så taler vi legedom. Akkurat nå er det en strøm av legedom. Jeg bare taler legedom nå. Bare legg hånda på stedet på kroppen din der du har smerte. Og hvis du har smerte over hele kroppen, bare legg hånda på hodet ditt. Bare taler legedom nå i Jesu Kristi navn. Så strømmer det legedom fra tronen i Jesu Kristi navn. Takk for legedom. Takk at ved dine sår har vi fått legedom. Vi ærer deg for det, Jesus. Takk at vi har sett så mye helbredelser. Takk at du helbreder nå, Jesus. Helbreder nå, Herre. I Jesu navn. I Jesu navn. Så bare be for deg som har vært bundet av bånd og lenker. Det har vært vaner som har bundet deg. Det har vært ting som har holdt deg så nede. Vi bare bryter lenker og bånd nå. I Jesu navn. Og taler frihet for deg. Det er en ny tid for deg. Du skal få lov å kjenne Jesus har dekket bord for deg. Han hjelper deg. Han setter deg i frihet. Den sønn får frigjort blir virkelig fri. Vi takker deg for det, Herre. Takker deg for det, Jesus. Vi ærer deg for det, Herre. Ærer deg for det. Så er det spesielt en person her. Du har vært så bundet av angst. Og dette er en sosial angst. Du er så redd. Du gruer deg til du skal i sosiale settinger, spesielt litt mindre settinger hvor du vet ikke hva du skal si. Akkurat nå så kommer Jesus og setter deg i frihet. Han gir deg sin frihet. Han gir deg sin trygghet. Han gjør deg hel på innsiden. Det er ikke sånn at han bare limer sammen det som har blitt knust. Men han skaper noe nytt i deg. I Jesu Kristi navn. I Jesu Kristi navn. Vi ærer deg for deg, Gud. Vi ærer deg for det, Herre. Vi ærer deg for deg, Gud. Kan vi ikke bare prise Herren? Bare takke han. Jesus er her. Det skjer ting i benkeradene. La oss bare prise Jesus for korset. For den seieren han har vunnet for oss.